Δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί Αυτός είναι που μας δέχεται, μας αποδέχεται όπως είμαστε και μας οδηγεί σε ζωή νίκης. Συνεχίζουμε λοιπόν να μιλούμε για αυτή τη ζωή της νίκης και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε σε διάφορες καταστάσεις που μπορεί να παρουσιαστούν στη ζωή του ανθρώπου και να χρειαστεί να δώσει μάχη. Και ο Θεός μέσα σε κάθε μάχη, όταν είμαστε μαζί Του, μας δίνει τη νίκη. Έτσι λοιπόν, έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε τις διάφορες εκκλησίες της Αποκαλύψεως και θυμάστε ότι είδαμε πρώτα-πρώτα την εκκλησία στην Έφεσο, είδαμε το πρόβλημα που υπήρχε εκεί πέρα με την έλλειψη αγάπης, μετά είδαμε τι γινότανε στη Σμύρνη, εκεί πέρα που υπήρχαν διωγμοί, υπήρχαν ξεχωριστές δυσκολίες. Μετά είδαμε τι συνέβαινε στην Πέργαμο, μια εκκλησία που είχε ιδιαίτερη πνευματική επιβάρυνση και μιλήσαμε για την νίκη μέσα στην πνευματική επιβάρυνση. Και τώρα πάμε σε μια άλλη εκκλησία, την εκκλησία στα Θυάτυρα, όπου υπήρχε μια προσπάθεια από τον εχθρό για παραπλάνηση. Και το θέμα μας σήμερα είναι νίκη μέσα στην παραπλάνηση. Και θα ανοίξουμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στο δεύτερο κεφάλαιο να διαβάσουμε από το χωρίο 18. Αποκάλυψη Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 18. Στον άγγελο της Εκκλησίας των Θυατήρων γράψε «Να τη λέει ο Υιός του Θεού, που τα μάτια του είναι σαν τη φλόγα της φωτιάς και τα πόδια του μοιάζουν με χρυσάφι. Ξέρω καλά τα έργα σου, την αγάπη, την πίστη, τις υπηρεσίες σου στους αδελφούς, την καρτερικότητά σου. Ξέρω ακόμα πως τα τελευταία σου έργα είναι περισσότερα από τα πρώτα. Έχω όμως μερικά εναντίον σου. Την γυναίκα σου, την Ιεζάβελ, που λέει πως είναι τάχα προφήτισσα, την αφήνεις να παρασύρει με τη διδασκαλία της τους δούλους μου να αποστατήσουν από τον Θεό και να φάνε ειδωλόθητα. Της έδωσα προθεσμία να μετανοήσει, αυτή όμως δεν θέλει να μετανοήσει και επιμένει στην αποστασία της. Γι' αυτό θα τη ρίξω άρρωστη στο κρεβάτι και όσοι συμπράττουν μαζί της θα πέσουν σε μεγάλη δοκιμασία, εκτός κι αν αλλάξουν ζωή και πάψουν να ακολουθούν τη συμπεριφορά της. Και θα χτυπήσω με θανατικό τα παιδιά της. Θα μάθουν έτσι όλες οι εκκλησίες πως εγώ ξέρω τι κρύβει ο νους και η καρδιά του ανθρώπου. Θα κρίνω τον καθέναν σας ανάλογα με τα έργα σας. Σε εσάς όμως τους άλλους πιστούς των Θυατήρων που δεν παρασυρθήκατε από την διδαχή της Ιεζάβελ και δεν λέτε πως μάθατε τα απόκριφα μυστικά του Σατανά όπως ισχυρίζονται οι οπαδοί της, σε σας λέω πως δεν θα σας επιβαρύνω με άλλες δοκιμασίες. Κρατήστε όμως σταθερά αυτό που έχετε, ως ότου έρθω. Όποιος μένει πιστός ως το τέλος τη διαγωγή που εγώ του ζητώ και φτάσει έτσι στη νίκη, θα του δώσω εξουσία πάνω στα έθνη. Θα τα κυβερνήσει με σιδερένια πυγμή και θα τα συντρίψει σαν πύληνα σκεύη. Θα του δώσω την εξουσία που κι εγώ πήρα από τον πατέρα μου και ακόμα θα του δώσω το άστρο το πρωινό. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες». Δόξα τω Θεώ. Θυάτυρα λοιπόν, μία μικρή πόλη, μέχρι τώρα είχαμε να κάνουμε με μεγάλες πόλεις, έτσι, Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος. Τώρα τα Θυάτυρα είναι μία μικρή πόλη λίγο προς τα ανατολικά από την Πέργαμο, καμιά 20 χιλιόμετρα και λέει εδώ ο Κύριος στον Ιωάννη «Και το αγγέλο της εν Θυάτυρης εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχουν τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνω». Και θυμάστε είχαμε πει ότι σε κάθε εκκλησία ο Χριστός αναφέρεται σε μία ιδιότητά του με την οποία εμφανίζεται και την παρουσιάζει την ιδιότητα αυτή της, όλες τις ιδιότητες αυτές μαζεμένες, στο πρώτο κεφάλαιο. Εδώ παρουσιάζεται ως αυτός που έχει τα μάτια του, λέει, ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνο. Θυμάστε που σας είχα πει ότι για την Αποκάλυψη έχουμε ερμηνευτική ανάλυση από τρεις πατέρες της Εκκλησίας, τον Οικουμένιο, τον Ανδρέα Κεσαρίας και τον Αρέθα Κεσαρίας. Εδώ ο Ανδρέας Κεσαρίας λέει, εμφανίζεται ο Χριστός με μάτια πύρινα. Και λέει, τα μάτια πύρινα έχουν μία διπλή λειτουργία. Το φωτιστικόν των δικαίων και το καυστικόν των αμαρτωλών. Έτσι. Τα μάτια του, λέει, πετούν φωτιές, είναι φλόγα. Και αυτή η φλόγα, μία φλόγα έχει διπλή δυνατότητα. Η φλόγα είναι που μπορεί να δώσει φως και η φλόγα είναι που μπορεί να κάψει. Και λέει, έτσι λειτουργούν τα μάτια του Κυρίου, λέει ο Ανδρέας Κεσαρίας. Από τη μία μεριά δίνει φως σε αυτόν που θέλει να ζήσει μαζί με τον Θεό, η φλόγα αυτή είναι φως. Σε αυτόν όμως που θέλει να επιμένει στην αμαρτία, η φλόγα είναι αυτή που καίει. Βλέπετε, ο καθένας μας διαλέγει πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το οποίο είναι ο Κύριός μας, αυτό που είναι τα μάτια του. Θα αφήσουμε τη φλόγα να μας φωτίσει ή θα χρειαστεί η φλόγα να κάψει πράγματα μέσα μας. Και μετά λέει, και οι πόδες αυτού όμοι χαλκολιβάνο. Όμοι χαλκολιβάνο. Ξέρετε, οι ερμηνευτές έχουν πρόβλημα με το τι είναι ο χαλκολίβανος. Έτσι, διότι η λέξη δεν χρησιμοποιείται πολλές φορές μέσα στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία για να ξέρουμε τι ακριβώς ήταν ο χαλκολίβανος. Ευτυχώς έχουμε ένα βυζαντινό λεξικό του 10ου αιώνα μετά Χριστόν που ονομάζεται το λεξικό της Σούδας. Κάποιοι το λένε το λεξικό του Σουίδα. Και εκεί μας λέει ότι ο χαλκολίβανος ήταν ένα είδος, λέει, ηλέκτρου που ήταν πιο ακριβό, πιο πολύτιμο από το χρυσάφι. Και εξηγεί και τι ήταν το ηλέκτρον. Το ηλέκτρον, λέει, ήταν ένα κράμα από χρυσάφι, από γυαλί και από μάρμαρο. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερναν. Χρυσάφι, γυαλί και μάρμαρο. Και αυτά τα τρία μαζί τα συνένωναν και αυτό αποτελούσε τον χαλκολίβανο, που ήταν κάτι που ήταν λαμπρό σαν χρυσάφι και ήταν και πιο πολύτιμο από το χρυσάφι. Βέβαια, από εκεί και πέρα, διάφοροι από τους πατέρες της Εκκλησίας είδανε συμβολικές ιδιότητες αυτών των χαλκολίβανο. Ο Οριγένης έγραψε και αυτός σχόλια στην Αποκάλυψη. Ξέρετε ότι ο Οριγένης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αλληγορική ερμηνεία των γραφών και σε μερικές περιπτώσεις το παράκανε. Εδώ πέρα λέει, χαλκός και λίβανος, παίρνει τα στοιχεία από μόνα τους και λέει, αυτό δηλώνει την διπλή ιδιότητα του Ιησού Χριστού, την θεανθρώπινη ιδιότητα, δια το θεϊκόν λίβανος, χαλκός δε δια το της κτίσμασι συγκαταβαίνειν. Ως ο λίβανος, το λιβάνι είναι το θυμίαμα, έτσι, που ανεβαίνει, άρα αυτό ήταν, λέει, το θεϊκό τμήμα. Και απ' την άλλη μεριά ο χαλκός, επειδή ήταν κάτι που το χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι συνεχώς, ότι και ο Χριστός έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και διακόνησε ανάμεσα στους ανθρώπους και ταυτίστηκε με τα δημιουργήματά του. Ωστόσο, πέρα από την ερμηνεία, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε την εικόνα εδώ πέρα. Είναι μια εικόνα λαμπρότητας. Ο Χριστός, λέει, είμαι αυτός που τα μάτια του είναι σαν φλόγα, τα πόδια του είναι σαν χαλκολίβανος και ξεκινάει. Είδα σου τα έργα και την αγάπη και την πίστη. Ξεκινάει λοιπόν και πάλι, όπως και στις άλλες εκκλησίες, ξέρω τα έργα σου, ξέρω τα έργα σου. Και έτσι μπορεί να ξεγελούμε τους ανθρώπους με τη ζωή μας,
Έτσι. Αλλά τον Θεό δεν μπορούμε να τον ξεγελάσουμε. Ο Θεός λέει, ξέρω έργα σου. Και βλέπετε ότι η έμφαση του Κυρίου είναι ότι δεν μου φτάνουν τα λόγια. Αδελφοί, λέει, μη αγαπόμεν εν λόγω, αλλά εν έργο. Ο Κύριος θέλει η ζωή μας να δείχνει το φως το δικό του. Και αυτό τονίζει. Και μιλάει για δύο πράγματα αρχικά. Λέει, ξέρω την αγάπη και την πίστη. Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτών των δύο στοιχείων? Και η αγάπη και η πίστη είναι στοιχεία που αυξάνουν μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός, λέει, έδωσε σε όλους ένα μέτρο πίστεως, το θυμάστε στην προς Εβραίους επιστολή, κατά το μέτρο της πίστεως το οποίο ο Θεός μοίρασε εις έκαστον, και αυτό το μέτρο είναι στη διάθεσή μας να το μεγαλώσουμε. Και η αγάπη του Θεού, λέει, είναι εκεχημένη, θυμάστε στην προς Ρωμαίους το 5ο κεφάλαιο, εκέχεται, είναι χυμένη μέσα στις καρδιές μας, αλλά και την αγάπη που ο Θεός έχει στις καρδιές μας μπορούμε να την μεγαλώσουμε. Και στους συμπατριώτες μας τους Θεσσαλονικείς γράφει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο 1ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, «Ευχαριστήν οφείλομεν το Θεό πάντοτε περί ημών αδελφοί, καθώς άξιον εστί, ότι, προσέξτε, υπεραυξάνει η πίστης ημών και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους». Λέει, ευχαριστώ τον Θεό γιατί, αδελφοί, η πίστη σας υπεραυξάνει. Επομένως, η πίστη είναι κάτι που μπορεί να αυξάνει, να μεγαλώνει, μπορεί και να υπεραυξάνει. Ξέρετε, αυτά είναι για να μας βάλουν σε σκέψεις και σε προσευχή, να πάμε στον Θεό και να πούμε, Θεέ μου, θέλω η πίστη μου όχι μόνο να αυξάνει, θέλω να υπεραυξάνει. Αφού εσύ λες ότι χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανένας τον Θεό, και από τη στιγμή που η καρδιά μου θέλω να σε ευχαριστεί, θέλω να ανέβει η πίστη μου ώστε να σε ευαρεστεί περισσότερο και περισσότερο η ζωή μου. Και η αγάπη, λέει, πλεονάζει. Μπορούμε να πάμε στον Θεό και να του πούμε, Θεέ μου, θέλω η αγάπη μου να πλεονάζει, να γίνεται όλο και περισσότερη. Όλο και περισσότερη, να διευρύνεται περισσότερο και περισσότερο και να περιλαμβάνει περισσότερους και περισσότερους ανθρώπους. Βλέπετε, ξεκινάει εδώ ο Ιησούς Χριστός λέγοντας τα καλά, και πάλι να θυμίσω, στο τέλος θα πει και τα στραβά. Αλλά ξεκινάει από τα καλά. Και το θυμίζω σε όλους μας, τις σχέσεις μεταξύ μας, ιδιαίτερα στους γονείς. Θέλεις να κάνεις μία παρατήρηση για κάτι? Ωραία. Βρες πρώτα να πεις 5-6 καλά πράγματα προτού πεις το στραβό που θέλεις να διορθωθεί. Έτσι. Προσέξτε το αυτό. Γιατί στον κόσμο κυκλοφορεί η νοοτροπία ότι, κοίταξε, εγώ είμαι ειλικρινής, τα λέω έξω από τα δόντια. Κακός τα λες έξω από τα δόντια. Δεν σου λέει κανείς να μην είσαι ειλικρινής, αλλά σου λέει να σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου, να νοιάζεσαι πώς θα αισθανθεί ο άλλος για αυτά τα οποία θα του πεις. Και έχει σημασία, για να πιάσει τόπος ο λόγος της διόρθωσης, ο άλλος πρώτα να δει την αγάπη στον τρόπο σου και στην συμπεριφορά σου. Αλλιώς δεν περνάει τίποτα. Ξέρεις, λέει, πόσες φορές το φώναξα το παιδί, δεν αλλάζει. Μα επειδή το φωνάζει συνέχεια, γι' αυτό δεν αλλάζει. Αν του μιλάς συνεχώς με αγάπη και μία φορά το φωνάξεις, θα καταλάβει πολύ περισσότερα από το αν το φωνάζεις συνέχεια, όπου πια η φωνή έχει γίνει ένα επίπεδο και το παιδί δεν καταλαβαίνει πότε είναι το καλό και πότε είναι το στραβό, διότι το φωνάζεις συνέχεια. Λοιπόν, και εδώ ο Κύριος αυτό κάνει. Λέει, πρώτα-πρώτα να πω τι καλό έχω για σένα. Ξέρω τα έργα σου. Ξέρω πόσο προχωράει η πίστη σου, ξέρω πόσο προχωράει η αγάπη σου, ξέρω, λέει, και την διακονία. Επομένως, εδώ οι πιστοί νοιάζονταν να διακονήσουν, νοιάζονταν να υπηρετήσουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να ανήκει κάπου και να υπηρετεί κάπου. Πολλές φορές συναντάω ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό και μου λένε, ξέρεις, εγώ παντού πηγαίνω και από παντού τρέφομαι. Και η απάντησή μου είναι, καλά κάνεις, αλλά πες μου πού υπηρετείς. Πού ανήκεις και πού υπηρετείς. Χρειάζεται να αποφασίσεις ότι εδώ ανήκω και εδώ υπηρετώ. Ή εκεί ανήκω και εκεί υπηρετώ. Γιατί ο λόγος του Θεού, αφού μιλάει για πίστη και μιλάει για αγάπη, μετά μιλάει για διακονία. Και χρειάζεται να ξέρεις πού ο Θεός σε κάλεσε να ανήκεις για να διακονήσεις. Έτσι. Και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον πιστό που μπορεί να αυξηθεί πνευματικά ως μέλος ενός σώματος. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, ο καθένας μας να ξέρει σε ποιο σώμα, ορατό σώμα, πνευματικό σώμα, είναι μέλος. Βεβαίως όλοι είμαστε μέλη του αόρατου σώματος του Χριστού, της εκκλησίας του, της παγκόσμιας. Αλλά πέρα από αυτό χρειάζεται να είμαι, να είσαι μέλος σε ένα ορατό σώμα και να ξέρω ότι εκεί υπηρετώ. Και από εκεί και πέρα αγαπώ όλους τους αδελφούς και μπορώ να επισκέπτομαι και να ευλογούμε, αλλά κάπου ανήκω για να υπηρετώ. Και εδώ τους λέει, ξέρω και τη διακονία σου. Ξέρω και τη διακονία σου. Και τι άλλο λέει, και την υπομονή σου. Επομένως δεν ήταν μία εκκλησία ανυπόμονη, είχε υπομονή και θυμάστε αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 10.36, έχομεν χρίαν υπομονής δια να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε την επαγγελία, την υπόσχεση του Θεού. Πολλές φορές έχουμε υποσχέσεις από τον Θεό και δεν τις βλέπουμε να πραγματοποιούνται, τις βλέπουμε να αργούν ή έτσι αισθανόμαστε εμείς ότι αργούν. Και έρχεται ο Θεός και λέει, κοίταξε, χρειάζεται να μάθεις την υπομονή για να πάρεις την ευλογία που έχω ετοιμάσει εγώ για σένα. Και τα έργα σου τα έσχατα πλείωνα των πρώτων. Ωραία. Και τα έργα, λέει, συνεχίζεις να κάνεις έργα αγάπης. Συνεχίζεις και όχι μόνο συνεχίζεις, αλλά τα έργα σου περισσεύουν, γίνονται περισσότερα. Αυτό δηλαδή που είχε πει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 58, «Ωστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ειδώτες ότι ο κόπος ημών ουκ έστι κενός εν Κυρίω». Περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε. Ο λόγος του Θεού λοιπόν μας λέει να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον Κύριο και να περισσεύουμε. Τι θα πει να περισσεύουμε? Υπηρέτησα μέχρι τώρα, να υπηρετήσω περισσότερο, να υπηρετήσω κι άλλο, να υπηρετήσω ακόμα πιο πολύ, περισσεύοντας στο έργο του Κυρίου πάντοτε. Και να ξέρετε, λέει, ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Και θέλω να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους παλιότερους ανάμεσά μας, γιατί ξέρεις, πολλές φορές καθώς εργάζεσαι μέσα στο έργο του Κυρίου, πολλές φορές κουράζεσαι, πολλές φορές απογοητεύεσαι, πολλές φορές συναντάς αγνωμοσύνη, πολλές φορές συναντάς αδιαφορία. Αδελφέ μου, κάθε τι που έκανες από αγάπη για τον Κύριο και από αγάπη για τους αδελφούς, μένει. Θα μου πεις, μα κάποιοι αδελφοί φύγανε. Αυτό που έκανες εσύ από αγάπη για τον Θεό και από αγάπη για τους αδελφούς που φύγανε, μένει. Οι άνθρωποι μπορεί να φύγανε. Αυτό που έκανες όμως από αγάπη για τον Θεό έχει μείνει. Να ξέρετε, λέει, ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Ο Θεός είδε αυτό το οποίο έκανες ενώπιον. Και αυτό έχει σημασία, αδέλφια μου. Σημασία δεν έχει τι λένε οι άνθρωποι. Σημασία έχει τι λέει ο Θεός. Και πώς στέκεται η καρδιά μας μπροστά στον Θεό, αν τον ευαρεστεί ή όχι.
Θυμάμαι, προσευχόμουν, είχα συναντήσεις με διάφορους αδελφούς που είχαν διάφορα προβλήματα και τελικά φύγαν και λέω, Θεέ μου, ξόδεψα τόσες ώρες, είχα συνάντηση με τον καθέναν και μία φορά και δύο φορές και περισσότερες φορές και τελικά δεν έγινε τίποτα και η πληροφορία στο πνεύμα μου ήτανε, έγινε αυτό που έπρεπε, έδειξες αγάπη και ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και αυτό εγώ το χάρηκα. Θα μου πεις, ναι, αλλά τελικά το αποτέλεσμα, ανθρωπίνως ήταν αρνητικό. Αλλά ο Κύριος είπε ότι η καρδιά του χάρηκε γιατί έκανα ενώπιον του αυτό το οποίο εκείνος ήθελε. Αδέλφια μου, ο κόπος που κάνουμε από αγάπη για τον Θεό δεν θα πάει χαμένος. Έτσι. Ο Κύριος τον βλέπει και θυμάστε αυτό που λέει ο Κύριος στην 1η Κορινθίου στο 3ο κεφάλαιο που λέει ο κάθε ένας θα πάρει τον μισθό του για τον κόπο του. Τον ίδιον μισθόν λείψεται δια των ίδιων κόπων. Επομένως, ο μισθός μας δεν είναι ανάλογα με τα αποτελέσματα. Ο μισθός, ο πνευματικός, είναι ανάλογα με τον κόπο που καταβάλουμε υπηρετώντας το έργο του Κυρίου. Γι' αυτό θέλω να σας ενθαρρύνω, μην απογοητεύεστε. Από τη στιγμή που κάνεις κάτι με αγάπη για τον Θεό, από αγάπη για τον Θεό, από αγάπη για τους αδελφούς, αυτό μετράει. Αυτό μετράει σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Και μετράει ενώπιον του Θεού και οι άνθρωποι μπορεί να πούνε ό,τι θέλουν. Έτσι. Αλλά ενώπιον του Θεού μετράει. Φτάνει τώρα, αφού είπε όλα αυτά τα καλά, για την αγάπη, για την πίστη, για τη διακονία, για την υπομονή, για τα έργα που είναι τα τελευταία περισσότερα από τα πρώτα, αλλά έχω κατά σου ολίγα. Έχω όμως λίγα πράγματα εναντίον σου. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι αφήσει την γυναίκα σου η Εζάβελ, η λέγει αυτήν προφήτην και διδάσκει και πλανά τους εμούς δούλους. Έχεις, λέει, εκεί πέρα μέσα στην εκκλησία, έχεις εκεί μέσα στη σύναξη στα θιάτυρα, μία γυναίκα, την οποία ονομάζει εδώ η Εζάβελ. Τώρα, στα θιάτυρα πιθανότατα δεν ήταν αυτό το πραγματικό όνομα της γυναίκας, διότι τα θιάτυρα ήταν ελληνική πόλη, το Ιεζάβελ δεν είναι ελληνικό όνομα. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί το όνομα αυτό εξαιτίας της Ιεζάβελ, της γυναίκας του Αχαάβ, που διαβάζουμε για αυτήν στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων από το 16ο κεφάλαιο έως το δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, το 9ο κεφάλαιο. Ήταν η γυναίκα ενός ασεβούς βασιλιά του Ισραήλ, του Αχάβ, και ήταν αυτή που καθοδηγούσε τον Αχάβ στο να απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό και να αναγκάσει τον λαό ολόκληρο να λατρεύει τον Βάαλ. Και έτσι φαίνεται ότι χρησιμοποιεί το όνομα αυτής της γυναίκας, της Ιεζάβελ, εδώ για αυτήν τη γυναίκα. Εδώ το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όμως που έχει αυτή η γυναίκα, που δεν το είχε η Εζάβελ η γυναίκα του Αχάβ, είναι ότι ονόμαζε τον εαυτό της προφήτισσα. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι έλεγε, παιδιά, εγώ έχω ξεχωριστές αποκαλύψεις από τον Κύριο. Και από τη στιγμή που ο Κύριος μου αποκαλύπτει κάτι, πρέπει όλοι να κάνετε αυτό που ο Κύριος μου αποκάλυψε. Ξέρεις, είναι μία από τις παγίδες που στείνει ο εχθρός, η παραπλάνηση. Το να παρουσιάζεται κάποιος ότι έχει λόγο Κυρίου, ενώ δεν έχει λόγο Κυρίου. Να παρουσιάζεται ως άνθρωπος που φέρνει μήνυμα Θεού, ενώ δεν φέρνει μήνυμα Θεού. Και λες, ναι, αλλά όταν κάποιος λέει ότι έχει αποκάλυψη από τον Θεό, ότι φέρνει μήνυμα από τον Θεό, εμείς πώς θα ξέρουμε εάν είναι γνήσιος προφήτης του Θεού ή όχι? Και ο Κύριος είπε πολύ απλά, τους ψευδοπροφήτες θα τους καταλάβετε από τον καρπό τους, από τα έργα τους, από τη ζωή τους. Γιατί, λέει,
Δεν μπορεί από ένα καλό δέντρο να πάρεις κακό καρπό, ούτε από ένα κακό δέντρο να πάρεις ένα καλό καρπό. Επομένως, είπε, από τον καρπό τους θα τους διακρίνετε. Ξέρετε, πολλές φορές έχουμε να διακρίνουμε το πώς θα διαχειριστούμε το θέμα της αγάπης και το θέμα της αλήθειας. Όταν κάποιος φέρνει ένα προφητικό μήνυμα, έναν λόγο που λέει ότι είναι από τον Θεό και δεν είναι και επιμένει ότι είναι, είσαι στο δίλημα τώρα πώς να διαχειριστείς. Από τη μία μεριά χρειάζεται να δείξεις την αγάπη σου στον αδελφό, από την άλλη όμως αυτό που λέει και δεν είναι αλήθεια κάνει κακό στους ανθρώπους που το ακούνε. Πώς θα το διαχειριστείς? Και χρειάζεται να ισορροπήσει η αγάπη με την αλήθεια. Θυμάμαι μία φορά είχε έρθει στην αδελφότητα κάποιος, ο οποίος άρχισε να λέει πράγματα που δεν στέκονταν. Και είχε διάφορες παράξενες ιδέες και ήθελε να τις προωθήσει. Και επέμενε. Τον συναντήσαμε υπεύθυνε, του λέμε, κοίταξε, γιατί τα λες αυτά τα πράγματα? Μας λέει, έχω αποκάλυψη από τον Θεό. Ωραία. Κοίταξε, του λέω, από τη στιγμή που έχεις αποκάλυψη από τον Θεό, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ φυσικό να θέλεις την αποκάλυψη αυτή να την διαδώσεις. Πολύ φυσικό είναι. Απ' την άλλη μεριά όμως, εμείς που είμαστε υπεύθυνοι σε αυτήν την αδελφότητα, πιστεύουμε ότι αυτά που λες δεν είναι από τον Θεό. Επομένως, δεν μπορούμε να σε αφήσουμε να προωθείς αυτή τη διδασκαλία μες στην αδελφότητα. Καταλαβαίνεις ότι αν θέλεις να συνεχίσεις να έρχεσαι στην αδελφότητα, θα πρέπει να σταματήσεις να προωθείς αυτή τη διδασκαλία. Ο άνθρωπος σκέφτηκε λιγάκι και είπε, κοιτάξτε, από πολλές συναθρήσεις με διώξανε, αλλά από πουθενά δεν με διώξανε τόσο ευγενικά. Λέω, ωραία, δόξα στο όνομα του Κύριου. Βρήκαμε την ισορροπία ανάμεσα στην αγάπη και στην αλήθεια. Γιατί ο άνθρωπος πήγαινε σε διάφορες συναθρήσεις, έλεγε αυτά που έλεγε, τον διώχνανε από παντού. Και καλά κάνανε οι άνθρωποι, λέει, από πολλές συναθρήσεις με διώξανε, αλλά από πουθενά δεν με διώξανε τόσο ευγενικά. Ωστόσο, μπορείς να δείξεις την αγάπη με σταθερότητα. Έτσι. Δεν θα αφήσεις μία διδασκαλία πλάνης να κυκλοφορεί μέσα στο σώμα των πιστών. Και εδώ αυτό ήταν το πρόβλημα. Την άφηναν την γυναίκα αυτή να διαδίδει τις πλάνες, την πλανεμένη διδασκαλία, και λέει πού οδηγούσε η πλάνη αυτή. Λέει στο κείμενο, πλανά τους εμούς δούλους πορνεύσε και φαγήν ειδωλόθητα. Και αυτό το πορνεύσε, υπάρχουν κάποιοι ερμηνευτές και μεταξύ των πατέρων της Εκκλησίας που το παίρνουν κυριολεκτικά, ότι αφήνει τους πιστούς μου να πορνεύουν, δηλαδή να έχουν ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις. Και ένα μέρος της πλάνης πολλές φορές πάει να μπει μέσα στους πιστούς, είναι και αυτό σε θέματα ηθικών αρχών, να μην τηρούν τις προδιαγραφές του Θεού. Άλλοι το ερμηνεύουν, όπως εδώ και η μετάφραση που διαβάσαμε, ως πνευματική πορνεία, δηλαδή αποστασία από τον Θεό. Γιατί η λέξη μέσα στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται και με τις δύο έννοιες. Χρησιμοποιείται και με την φυσική έννοια, με τη φυσική σημασία, αλλά και με την έννοια της αποστασίας από τον Θεό. Και φαγήν ειδωλόθητα, που ήταν το να συμμετέχει κάποιος στην λατρεία μιας άλλης θεότητας. Ναι, εντάξει, λατρεύουμε τον Θεό, αλλά συμμετέχουμε και σε λατρεία ειδώλων. Συμμετέχουμε και σε λατρεία άλλων θεοτήτων. Επομένως, η διδασκαλία αυτή που ερχότανε τάχα με αποκάλυψη, απ' τη μία μεριά είχε μία αρνητική ηθική διάσταση, κατά πάσα πιθανότητα, και από την άλλη άφηνε χαλαρό το θέμα της απόλυτης εμπιστοσύνης στον Κύριο. Γιατί βλέπετε, ο Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας, και όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν είχε κανένα πρόβλημα με το να λατρεύει όποιαν θεότητα ήθελε ο καθένας. Έπρεπε όμως να λατρεύει και τον Αυτοκράτορα και το Πνεύμα της Ρώμης.
Γιατί έγιναν οι 10 μεγάλοι διωγμοί εναντίον των χριστιανών? Έγιναν γιατί οι χριστιανοί έλεγαν «Κύριος είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός και δεν μπορώ σε αυτό δίπλα να προσθέσω ούτε τον Αυτοκράτορα, ούτε το πνεύμα της Ρώμης». Και αυτό το διαβάζουμε στα μαρτυρολόγια που μας έχουν σωθεί, στο μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου λέει, του έλεγε ο Ρωμαίος αξιωματούχος, «Υπέ Κύριος Κέσαρ». Και φεύγεις. Πες ο Κέσαρας είναι Κύριος. Και γλιτώνεις το μαρτύριο. Και του έλεγε ο Πολύκαρπος, αυτό δεν μπορώ να το πω, «Κύριος είναι μόνο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορώ να ονομάσω τον Κέσαρα Κύριο». Και το αποτέλεσμα ήταν μαρτυρικός θάνατος. Έτσι. Επομένως, το να χαλαρώσει κανένας πάνω σε αυτήν την μοναδικότητα του Ιησού Χριστού και να επιτρέπει και άλλες λατρείες δίπλα, αυτό ήταν το φαγήν ειδωλόθητα που λέει, το να φάει κανείς ειδωλόθητα, ήταν μία διδασκαλία πλάνης. Το αποτέλεσμα, μάλλον πριν αρθούμε στο αποτέλεσμα, 21, «και έδωκα αυτή χρόνον ή να μετανοήσει». Της έδωσα χρόνο για να μετανοήσει. Βλέπετε, ο Θεός μοιάζεται να δίνει ευκαιρίες μετάνοιας. Έδωσε και σε αυτήν την γυναίκα, λέει, ευκαιρίες μετάνοιας. Και οι πατέρες που ερμηνεύουν τα γεγονότα, ο Οικουμένιος και ο Αρέθας, λένε, όπως λέει και στην Παλαιά Διαθήκη και αναφέρονται στο Ιεζεκίλ 33:11, «δεν θέλω εγώ τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να μετανοήσει ο ασεβής από τη σοδού αυτού και να ζει. Δεν θέλω να φέρω θάνατο, θέλω να φέρω ζωή». Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη αυτός ήταν ο λόγος του Κυρίου. Και ού θέλει μετανοήσε εκ της πορνείας αυτής. Της έδωσα χρόνο να μετανοήσει, αλλά δεν θέλει να μετανοήσει. Και εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θαυμαστό δώρο του Θεού σε όλους μας. Την ελευθερία της βούλησης. Το να αποφασίζουμε ελεύθερα τι θέλουμε. Θυμάστε τον Ιησού Χριστό μπροστά στην Ιερουσαλήμ κατά Ματθαίον 23:37. «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου όπως η κλώσσα τα κλωσσοπουλάκια της, αλλά δεν ηθελήσατε». Πόσες φορές εγώ θέλησα και εσείς δεν ηθελήσατε. Δηλαδή, ο Χριστός θέλει και οι άνθρωποι δεν θέλουν, και πιανού γίνεται τελικά το τι θέλει ο Χριστός ή τι θέλουν οι άνθρωποι? Τι θέλουν οι άνθρωποι. Φοβερό δεν είναι? Πόσες φορές λέει θέλησα να σας μαζέψω και δεν θελήσατε. Και αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο. Ο Θεός μας λέει ότι είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε. Θυμάστε αυτό που λέει στον Τιμόθεο. Ο Θεός λέει, ως της πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ο Θεός θέλει, λέει, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. 1 Τιμόθεον 2, 3 και 4. Αλλά δεν σώζονται όλοι. Και ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του λέει, μερικοί λένε ο Θεός καθυστερεί, ο Θεός βραδύνει. Δεν βραδύνει, λέει ο Κύριος, όπως μερικοί το θεωρούν ότι είναι καθυστέρηση, ότι είναι βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί, μη θέλω να απολεσθώσει την ΕΣ, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσε. Έτσι. Δεν θέλει να χαθούν, Β' Πέτρου 3:9, δεν θέλει να χαθούν μερικοί, αλλά ο Θεός θέλει όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Ο Θεός μας άφησε ελεύθερους. Και αποφασίζουμε, ο Θεός θέλει κάτι, εμείς θέλουμε κάτι άλλο και γίνεται το τι θέλουμε εμείς. Όχι το τι θέλει ο Θεός. Και αυτό μας δίδαξε να προσευχόμαστε και η καρδιά μας να πηγαίνει προς τα εκεί. «Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου στη ζωή μου, ως εν ουρανό και επί της γης». Γιατί? Γιατί στη γη επάνω δεν γίνεται το θέλημα του Θεού. Οπότε προσευχόμαστε, «Κύριε, θέλω να αρχίσει να γίνεται και στη γη το θέλημά σου, όπως στον ουρανό και πρώτα απ' όλα στη δική μου τη ζωή». Το αποτέλεσμα από την στιγμή που δεν υπάρχει μετάνοια Είναι 22, ιδού βάλω αυτήν εις κλίνην και τους μοιχεύοντας μεταυτής εις θλίψην μεγάλην, εάν μη μετανοήσωσιν εκ των έργων αυτής, και τα τέκνα αυτής αποκτενώ εν θανάτω, και γνώσονται πάσε εκκλησίε ότι εγώ ημί ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, και δώσω ημί νεκάστο κατά τα έργα ημών. Το αποτέλεσμα είναι, λέει, ότι θα έρθει κρίση. Βλέπετε, ο Θεός περιμένει την μετάνοια των ανθρώπων. Ο Θεός περιμένει την μετάνοια. Περιμένει, αλλά έρχεται ένα σημείο μετά το οποίο τελειώνει ο χρόνος της μετάνοιας και έρχεται η κρίση του Θεού. Θυμάστε ότι έτσι έγινε μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Θυμάστε τον κατακλυσμό του Νόε. Η κακία μεγάλωνε, λέει, πάνω στη γη, μεγάλωνε, ο Θεός έκανε υπομονή, περίμενε και ήρθε ο κατακλυσμός. Στην Γένεση, στο 6ο κεφάλαιο. Μετά στο 15ο κεφάλαιο της Γένεσης, ο Θεός λέει στον Αβραάμ, ξέρεις, θα ευλογήσω τους απογόνους σου και θα τους δώσω όλη αυτή την περιοχή. Αλλά όχι τώρα, γιατί δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων. Είναι στην Γένεση, στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 16. Τι θα πει δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων? Σημαίνει στην περιοχή αυτή μένουν άνθρωποι που αμαρτάνουν με τρόπο φυσικό και με τρόπο αφύσικο και με διαστροφή και περιμένουν να μετανοήσουν. Η αμαρτία τους ανεβαίνει, δεν έφτασε στο αποκορύφωμα, επομένως εξακολουθώ να περιμένω. Όταν θα φτάσει στο αποκορύφωμα, τότε θα μπορούν οι απογονείς σου να έρθουν να πάρουν τη γη, γιατί θα είναι η ώρα της κρίσης για την αμαρτία στη ζωή των ανθρώπων αυτών. Στα Σόδωμα και στα Γόμορα το ίδιο. Θεός περίμενε. Πηγαίνει ο Αβραάμ, προσεύχεται, λέει, Θεέ μου, εάν υπάρχουν 50 δίκαιοι θα καταστρέψεις την πόλη? Λέει ο Θεός, όχι. Αν υπάρχουν 40, 30, 20, 10. Φανταστείτε, είχε προχωρήσει η αμαρτία τόσο στην πόλη, δεν είχαν μείνει ούτε 10 δίκαιοι άνθρωποι σε μια ολόκληρη πόλη. Ήρθε η κρίση του Θεού. Και τώρα εκεί που ήταν τα Σόδωμα και τα Γόμορα είναι η νεκρά θάλασσα. Έτσι. Ήρθε η πλήρης καταστροφή, ήρθε η κρίση του Θεού. Και τώρα είμαστε σε περίοδο που ξανά η αμαρτία ανεβαίνει. Το παρακολουθείτε. Τις ειδήσεις σε όλον τον κόσμο. Λέει στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, το μυστήριο της ανομίας ενεργείται ήδη. Έτσι. Ανεβαίνει λοιπόν η ανομία, αρχίζει το αφύσικο να παρουσιάζεται ως φυσιολογικό, αρχίζει το αμαρτωλό να παρουσιάζεται ως καλό. Κάποια στιγμή θα έρθει η κρίση. Το ζήτημα είναι ότι αποφασίζεις και αποφασίζω να ζήσω μαζί με τον Κύριο, να ζήσω υπακούοντας, να ζήσω ευαρεστώντας τον Θεό, απλώς δεν απορώ για την κρίση του Θεού που έρχεται, γιατί μέσα στην δικαιοσύνη του Θεού είναι και η κρίση. Μην το ξεχνάτε, ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης. Η αγάπη Του περιμένει τον αμαρτωλό να μετανοήσει. Η δικαιοσύνη Του κάποια στιγμή θα φέρει κρίση. Ημίν δε λέγω της λυπής της εν θυατήρης. Τώρα λέει σε όλους τους υπόλοιπους που είστε οι πιστοί στα θυάτηρα, όσοι ουκ έχουσι την διδαχήν ταύτην, όσοι δεν ακολούθησαν την διδαχή αυτή της Ιεζάβελ, ήτινες ουκ έγνωσαν τα βαθέα του σατανά. Και δεν γνώρισαν, λέει, τα βαθιά πράγματα του σατανά. Και κατά πάσα πιθανότητα, αυτό τα βαθέα του σατανά είναι αναφορά σε κάτι το οποίο έλεγαν οι άνθρωποι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Συνήθως, ξέρετε, αυτοί που πιστεύουν και διακηρύττουν ότι έχουν κάποια αποκάλυψη, λένε «εγώ γνωρίζω τα βάθη του Θεού». Έχω αποκάλυψη γνωρίζοντας τα βάθη του Θεού. Ότι ισχυρίζονται ότι έχουν μια ξεχωριστή αποκάλυψη του Θεού, λένε «εγώ προχώρησα βαθύτερα». Βαθύτερα. Λες, και πού ξέρεις αν δεν έχουν προχωρήσει βαθύτερα? Αν έχεις προχωρήσει βαθύτερα με τον Κύριο, μεγαλώνει η αγάπη σου για τους άλλους, μεγαλώνει το ενδιαφέρον σου να υπηρετήσεις και δεν αισθάνεσαι ανώτερος.
Θυμάμαι κάποιοι αδελφοί κάποτε είπαν, εμείς προχωρήσαμε αδελφοί, εσείς μείνατε πίσω. Αλληλούια που προχώρησες αδελφέ. Δεν φάνηκε στη ζωή. Ποτέ όταν κάποιος σου λέει εγώ προχώρησα και εσύ έμεινες πίσω, δεν έχει προχωρήσει. Θυμάμαι κάποια άλλη αδελφή έλεγε, και εσείς πίστε του Κύριου είστε, αλλά είστε του Δημοτικού, εμείς είμαστε του Πανεπιστημίου. Καλό, με το καλό και το μεταπτυχιακό. Λοιπόν, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι η ζωή της αγάπης, η ζωή της πίστης, η ζωή γεμάτη από τον καρπό του Πνεύματος. Όσο πλησιάζεις τον Θεό και προχωράς σε βάθος, τόσο μεγαλώνει η αγάπη σου. Έτσι, αδέλφια μου, εδώ πέρα λέει, στην πραγματικότητα τι τους λέει, αυτοί που λέει γνώρισαν τα βάθη του Θεού, στην πραγματικότητα γνώρισαν τα βάθη του σατανά. Γι' αυτό λέει, σε εσάς που δεν γνωρίσατε όπως οι άλλοι, δεν ακολουθείτε αυτή τη διδασκαλία και δεν έχετε ακολουθήσει τα βάθη του σατανά όπως ισχυρίζονται, έχω να σας πω κάτι. Ου βάλω εφ' ημάς άλλο βάρος, πλην ο έχετε κρατήσατε άχρης ου ανοίξου. Δεν θα σας βάλω άλλο βάρος, αλλά αυτό το βάρος που έχετε, κρατήστε το μέχρι να έρθω. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν ζητήματα που σας απασχολούν, υπάρχουν προβλήματα. Αντιμετωπίστε τα. Δεν θα σας βάλω άλλο βάρος. Και εδώ είναι θαυμαστό αυτό που μας λέει ο λόγος του Κυρίου στην 1η προς Κορινθίους 10-13. Πειρασμός λέει δεν σας κατέλαβε, ημί ανθρώπινος, δηλαδή μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. Και είναι πιστός ο Θεός λέει, πιστός δε ο Θεός, ως ουκ εάσι ημάς πειραστήνε υπέρ οδύναστε. Ο Θεός δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε παραπάνω από ό,τι μπορείτε. Αλλά ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε υπενεγγύν. Αλλά μαζί με τον πειρασμό, μαζί με τη δυσκολία, μαζί με το πρόβλημα, θα δώσει και τη διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Γι' αυτό όταν έρχεται μια δυσκολία και έρχεται ο εχθρός και σου λέει τώρα δεν μπορείς. Δεν τα καταφέρνεις. Πες, αυτό είναι ψέμα. Τα καταφέρνω. Μπορώ. Από τη στιγμή που ήρθε στη ζωή μου θα τα βγάλω πέρα. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει ότι κανένας πειρασμός δεν είναι πάνω από τη δύναμή μου. Και να είναι παραπάνω, ο Θεός θα μου δώσει έξτρα δύναμη ώστε να μπορέσω να αντέξω και να μπορέσω να προχωρήσω. Έτσι λοιπόν, μείνετε. Και ερχόμαστε τώρα στη νίκη. Και ο Νικών, μέσα λοιπόν σε αυτή την δυσκολία, μέσα σε αυτή την παραπλάνηση, μέσα στην προβληματική διδασκαλία, αυτός που νικάει και ο τυρών άχρη τέλος τα έργα μου, πώς φαίνεται ότι νικάει, μένει πιστός σε μία ζωή που με ευαρεστεί. Θυμάστε αυτό που είπε ο Κύριος, εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Οπότε η τήρηση των εντολών του Θεού είναι η ένδειξη της αγάπης μας. Δώσω αυτό εξουσία επί των εθνών και επιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσετε, ως καγό ήλιφα παρά του πατρός μου. Όποιος νικάει μέσα σε αυτή την κατάσταση και μέσα στην παραπλάνηση, θα του δώσω εγώ εξουσία επάνω στα έθνη. Ξαφνικά λες, όπα, τι γίνεται τώρα, τι θα πει αυτό. Εξουσία επάνω στα έθνη. Δηλαδή όταν ζεις με τον Κύριο και νικάς με τον Κύριο, παίρνεις εξουσία επάνω στα έθνη. Αυτό είναι καταπληκτικό, διότι αυτή τη στιγμή βλέπετε Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορα κράτη, Αμερική, Ρωσία, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από την εξουσία στην πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ξαφνικά λέει, θα σου δώσω εξουσία επάνω στα έθνη. Όπως εγώ πήρα από τον πατέρα μου, και αυτό που λέει ότι θα συντριφτούνε σαν σκεύη κεραμαίος, στην πραγματικότητα είναι αναφορά στον δεύτερο ψαλμό, που είναι ένας μεσιανικός ψαλμός, ψαλμός δηλαδή που αναφέρεται στον Μεσσία, στον Ιησού Χριστό που θα έρθει. Και εκεί τι λέει, ψαλμός 2 χωρίο 7 έως 9.
Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα, ζήτησον παρεμού και θέλω σι δώσει τα έθνη κληρονομίαν σου και ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ο σκεύος και ραμναίος θέλει συντρίψει αυτούς. Ή ο πατέρας τον Υιό, ζήτησέ μου και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου. Ο Χριστός, εγώ τα έθνη τα πήρα κληρονομιά μου και τώρα τα δίνω και σε σένα κληρονομιά μου.
Λες, Κύριε, δεν καταλαβαίνω.
Του δίνω, λέει, εξουσία πάνω στα έθνη και σου δίνω κληρονομιά πάνω στα έθνη. Και εδώ είναι που προσεύχεσαι και λες, Θεέ μου, δώσε μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλάβω τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Είπες εσύ μαθητεύσατε πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μας έδωσες την εξουσία να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σου σε όλα τα έθνη, αλλά εδώ δεν σταματάς. Εδώ δεν σταματάς εκεί. Εδώ λες ότι μου δίνεις εξουσία, θα δώσεις αυτόν που νικάει εξουσία πάνω σε όλα τα έθνη. Όπως ο Κύριος πήρε, βλέπετε κάποια στιγμή λέει, ο Κύριος θα υψωθεί και στο όνομα του Ιησού Χριστού θα γονατίσει κάθε γόνατο επ ουρανίων, επ υγείων και καταχθονίων. Και δίπλα στον Κύριο, που μπροστά στον οποίο θα γονατίζει κάθε γόνατο, θέλει δε θέλει, θα είναι δίπλα η νύμφη του, η εκκλησία του, η πιστή του. Εσύ κι εγώ εάν μείνεις νικώντας έως το τέλος μαζί με τον Κύριο. Και θα βλέπεις τα έθνη να γονατίζουν, θέλουν δε θέλουν, μπροστά στον Κύριο των Κυρίων, τον Βασιλιά των Βασιλιάδων, τον Κύριο των Δυνάμεων, τον Ιησού Χριστό. Και καθώς εσύ θα είσαι η νύμφη του αρνίου, θα γονατίζουν και μπροστά σου τα έθνη. Θα γονατίζει μπροστά σου κάθε γόνατο επ ουρανίων, επ υγείων και καταχθονίων, επειδή θα γονατίζει μπροστά στον Ιησού Χριστό και εσύ θα είσαι δίπλα του η νύμφη του, με την οποία θα περάσει την αιωνιότητα ολόκληρη. Τι άλλο λέει? Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Θα του δώσω το πρωινό άστρο. Ποιο είναι το πρωινό άστρο? Το αστρονομικά είναι η Αφροδίτη. Έτσι. Το πρωινό άστρο, το οποίο φαίνεται το πρωί και λέγεται αυγερινός. Στην πραγματικότητα το ίδιο αστέρι φαίνεται και το βράδυ, απλώς τότε το λέμε ο Αποσπερίτης. Την Αφροδίτη το πρωί τη λέμε ο Αυγερινός, το βράδυ τη λέμε ο Αποσπερίτης, είναι το ίδιο άστρο. Αλλά εδώ ο Χριστός ονομάζει τον εαυτό του το πρωινό αστέρι στην Αποκάλυψη. Στο 22ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το χωρίο 16, «Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός, ο πρωινός». Εγώ, λέει, είμαι το άστρο, το λαμπρό, το πρωινό. Επομένως, όταν λέει εδώ πέρα θα του δώσω το πρωινό άστρο, όταν λέει θα του δώσω τον αστέρα των πρωινών, στην πραγματικότητα λέει θα του δώσω τον εαυτό μου. Θα έχει μαζί μου μια τέτοια ζωντανή σχέση, αυτός που νικάει, ώστε θα είναι σαν να έχει ταυτιστεί μαζί μου, σαν να με έχει εμένα στην διάθεσή του. Εγώ που είμαι το αστέρι το πρωινό, αυτός που νικάει μαζί μου, μένοντας κοντά μου, θα με έχει κοντά του, θα με έχει μαζί του, θα έχει κοινωνία μαζί μου και τότε θα είναι κοινωνία σε βάθος. Και τότε θα γνωρίσει τα βάθη του Θεού και θα γνωρίσει τα μυστήρια τα οποία δεν χωράνε στο μυαλό του ανθρώπου. Ο έχων ους καταλήγει, ακουσά το τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Και πάλι η ίδια επανάληψη. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Γιατί ο Κύριος είναι αυτός που θέλει να μας μιλήσει, αλλά μιλάει στα πνευματικά μας αυτιά. Και μπορούμε να προσευχόμαστε και να λέμε, Κύριε, άνοιξε τα πνευματικά μου αυτιά περισσότερο, να ακούω τη φωνή σου, να καταλαβαίνω την οδηγία σου, να καταλαβαίνω το θέλημά σου, να καταλαβαίνω τα σχέδιά σου. Θέλω να ακούω.
Θέλω να ακούω τα λόγια σου, θέλω να ακούω τη φωνή σου.
Κύριε μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Γιατί εσύ μας δίνεις τη νίκη μέσα σε κάθε κατάσταση. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις τη νίκη και μέσα στην παραπλάνηση και μέσα στην πλάνη και μέσα στην προσπάθεια του σατανά να μας βγάλει από τον δρόμο τον σωστό το δικό σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μαζί σου είμαστε νικητές. Και σε ευχαριστούμε γιατί τη νίκη που πήρες επάνω στον Σταυρό τη μοιράζεσαι μαζί μας. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να καταλάβουμε περισσότερο και περισσότερο την αγάπη σου, την αλήθεια σου. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε για καρδιά που θα σε αγαπάει εξ όλης διανοίας, έτσι ώστε πραγματικά η ζωή μας να δούμε γιατί έχει νίκη για τον καθέναν μας. Και μέσα στο καλοκαίρι, και ενώ θα είμαστε σε διακοπές, συνεχίζουμε να νικάμε. Και ενώ οι καταστάσεις δυσκολεύουν γύρω μας, συνεχίζουμε να νικάμε με τη χάρη του Θεού. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Ειρήνη του Κυρίου μαζί με όλους σας.